Sveicināti ar dienas ziņām 12. studijā Ķercauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Mjanmā turpina meklēt zemestrīce izdzīvojušos. Hamas piekrīt vidutā izstrādātajam pamiera priekšlikumam. Latvija pagarinās nacionālo aizliegumu preču importam no agresoru valstīm. Rīga atklāta kafejnīcu terašu sezona. Nozare uzskata, ka terasēm jāļauj darboties visu gadu. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Mjanmā turpinās piekdienas zemestrīcē sagrauto ēku pārmeklēšanu un izdzīvojušo meklēšanu. Mjanmas valdošā hunta šodien paziņoja, ka līdz šim apstiprināta aptuveni 1700 cilvēku nāve, aptuveni 3400 ievainota, vēl aptuveni 300 pazuduši bez vēsts. Katastrofas patiesais mērogs joprojām nav skaidrs, paredzams, ka upuru skaits ievērojami pieaugs. Vismaz 17 cilvēku gājuši bojā arī kaimiņos esošajā Taizemē. Reģionā arī reģistrēti vairāk jaunas zemestrīces grūdieni. Mjanmu jau izpostīs 4 gadus ilgs pilsoņu karš, ko izraisīja militārais apvērsums 21. Gadā. Kaujinieki, kas cīnās pret valdošo huntu, izsludinājuši 2 nedēļu daļai pamieru zemestrīces skartajos reģionos. Uz Mjanmu palīgā devušās vairākas starptautiskās palīdzības komandas. Teroristiskā grupējuma Hamas pārstāvji šajā nedēļas nogalē paziņojuši, ka piekrīta Ēģiptes un Kataras vidutā izstrādātajam pamiera priekšlikumam un pauda cerību, ka to akceptēs ar Izraelu. Savukārt Izraels valdība nāk uz klajā ar atbildes priekšlikumiem. Bet 10 000 cilvēku vakar izgāja Tel Avivas un citu pilsētu ielās, lai pieprasītu Izraels valdību noslēgta vienošanos ar Hamas par ķīlnieku atgriešanu. Jaunāko apkopoja Sarķems Konohaus.
Teroristiskā grupējuma Hamas galvenais sarunvedējs Halils El-Hayā sestdien publiski apstiprināja, ka viņi piekrīt vidutā izstrādātajiem priekšlikumiem, kura centrā ir dzīvu ķīlnieku atbrīvošana.
Pirms 2 dienām mēs esam saņēmuši priekšlikumu no mūsu brāļiem, vidutājiem Ēģiptē un Katarā. Mēs uz to reaģējam pozitīvi un apstiprinājām. Mēs ceram, ka okupētāji nemēģinās līdz šķēršļus un traucēt vidutāju centieniem.
Minētie priekšlikumi paredz, ka Hamas katru nedēļu atbrīvo 5 ķīlniekus. Tiek uzskatīts, ka šo teroristu rīcībā joprojām ir 59 ķīlnieki, no kuriem vismaz 25 ir dzīvi. Tomēr Hamas pārstāvis uzteica, ka viņi nav gatavi piekrist prasībai nolikt ieročus.
Pretošanās ieroči ir mūsu sarkanā līnija. Tie ir saistīti ar okupāciju un neatkarīgās Palestīnas valsts nodibināšanu. Kamēr turpināsies Izraels okupācija, šie ieroči turpinās palīdzēt mūsu cilvēkiem un valstī aizsargāt savus resursus un tiesības.
Izraels premjerministra Benjamina Netanjahu pārstāvi apstiprina, ka valdība ir saņēmusi vidutāju priekšlikumus. Netanjahu esot veicis dažādas konsultācijas un sadarbībā ar ASV ir sniedzis Ēģiptes un Kataras sarunvedējiem atbildes priekšlikumus. Nekādas detalizētas informācijas par to saturu pašlaik nav. Netanjahu nepiekāpīgā nostāja nav paprātam daudziem izraeliešiem. Sestdienas vakarā 10 000 iedzīvotāji ir iznākuši dažādu pilsētu ielās, lai pieprasītu, ka valdība noslēdz vienošanos ar Hamas par ķīlnieku atbrīvošanu. Viena no ķīlnieku mātēm paziņoja, ka tā vietā, lai nogādātu gūstekņus mājās, Netanjahu met uz tiem bumbas. Viņa piebilda, ka gūstekņus tur ieslodzījumā Hamas, bet Izraēlas nācija tur ieslodzījumā Netanjahu. Tel Avivā bija vērojamas arī sadursmes starp protestētājiem un kārtības sargiem. Kā zināms, trauslais pamiers Gazā, kas ilga vairākas nedēļas, tika pārtraukts 18. martā, kad Izraela atsāka bombardēt šo teritoriju. Netanjahu draud pārņemt daļu no Gazas teritorijas, ja ķīlnieki netiks atbrīvoti. Turpretī Hamas saka, ka šāda taktika tikai novedīs pie tā, ka viņi atgriezīsies mājās zārkos. Arciums Konohaus, Latvijas Radio, Briselē.
Saima šonadēļ konceptuāli atbalstīja grozījumus lauksaimniecības un lauka attīstības likumā, kas paredz pagarināt nacionālos importa aizliegumus lauksaimniecības un lobarības produktiem no Krievijas un Baltkrievijas līdz nākamā gada 1. Jūlijam. Parlaments nolēma šim likumprojektam noteikt steidzamību, kas nozīmē, ka to izskatīs 2 lasījumos. Stāsta Sandra Dieziņa.
Pērn otrajā pusgadā, kad pēc Latvijas ierosinājuma Eiropas komisija paaugstināja Eiropas Savienības muitas nodokļus dažādu preču importam no abām agresoru valstīm, salīdzinot ar 2024. Gada pirmo pusgadu, Krievijas un Baltkrievijas lobarības produktu imports Latvijā samazinājās par 93%. Graudaugu imports pilnībā, bet atsevišķu eļļas augu sēklu imports par 56%. Nacionālā līmeņa aizliegumi nav tik efektīvi salīdzinot ar ievedmuitas tarifiem Eiropas Savienības līmenī. Plānots, ka likumprojekts galīgajā lasījumā Saeimas sēdē tiks skatīts 3. aprīlī.
Latvija šogad ir liegusi pieeju 36 Krievijas propagandu izplatošām tiemekļu vietnēm, kas apdraud vai var apdraudēt valsts drošību un sabiedrisko kārtību. Kopš 22. Gada bloķēto vietņu skaits pārsniec 360. To Latvijas radio noskaidroja Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, kas kopš šī mēneša arī redz, cik cilvēku Latvijā mēģina piekļūt aizliegtajam saturam. Līdz šim apskatīt bloķētās Krievijas slavinošās vietnes mēģinājuši vairāk nekā 53 tūkstoši cilvēku, kurus novirzīja uz mājaslapu Nelegāls saturs LV. Stāsta padomas vadītāja vietniece Ieva Kalderauska.
Šie mēģinājumi vēl nenozīmē to, ka viņi meklē veidus, kā apiet šos ierobežojumus, bet mēs redzam, ka interese par ierobežotajām mājaslapām ir bijusi un turpinājās. Savukārt, ja mēs runājām par apiešanas mēģinājumiem, tad vienīgais nu, šobrīd veids, kādā veidā mēs varam redzēt tendences, ir mūsu veiktā aptauja pagājušā gada nogalē, kas liecina par to, ka strauji samazinās to cilvēku skaits, kas mēģina apiet nu, kaut kādas ierobežotos Krievijas kanālus Latvijas teritorijā. Un ja vēl 23. Gadā tie bija 9% kopumā no sabiedrības, tad 24. Gadā tie bija vairs tikai 5%.
Šonadēļ Rīgā atklāta kafejnīcu ārā terašu sezona. Rīgas pašvaldība jau izsniegusi 145 atļaujas ārā terašu ierīkošanai. Nozares pārstāvji uzskata, ka ārā terasēm jāļauj darboties visu gadu, tāpat jādomā par lielu starptautisku pasākumu rīkošanu, kas ļautu piesaistīt daudz vairāk turistu. Kā Rīgā sagaida jauno sezonu un ko saka nozara un iedzīvotāji, skaidro Sandra Dieziņa.
Es novēlu tiešām, lai visām kafejnīcām bāriem šovasar veiksmīga vasara. Es priecājos tiešām, ka tās terases jau ir uzstādītas, jo kādreiz bija, es nezinu, kaut kādi tādi ierobežojumi. Diemžēl Latvijai tā kā nav bijuši pietiekami daudz resursu, lai varētu to informāciju izplatīt šajā ziņā. Laikam Lietuva un Igaunija daudz aktīvāk strādā, un es no savas pieredzes arī esmu redzējusi. Agrāk pavasarī ierodoties, apmeklējot kaut vai Viļņu, vai Tallinu. Šeit jau viss ir klusi un mierīgi, bet tur jau visa tā dzīve aktīva notiek. Rīga ir ļoti skaista pilsēta, un mēs esam pelnījuši, lai Rīgas viesu būtu daudz vairāk.
Man pašlaik šķiet, ka nav vēl tik daudz, bet man šķiet, ka tiešām būs. Jo es pats strādāju ar turistu birojām, mēs paši tās arī terases dažreiz taisam. Man šķiet, ka viņiem ir pieprasījums tiešām.
Turistus vajag piesaistīt, kāpēc ne? Viņi jau dažādi veidi pienesumu mums strādā. Tie ir ekonomiski, es domāju. Man arī kā iebraucējiem no provinces, tas šķiet nu, svarīgi. Tīrības ziņā. Gribētos, lai visi tādā ar tādu glāncītu.
Tā par jaunās turisma sezonas sākumu un kafejnīcu ārā terašu atklāšanu saka Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji. Vairāki atzina, ka cer uz labu sezonu, bet aicina pilsētas vadību pievērst lielāku uzmanību pilsētvides uzlabošanai. Rīgas doma jau izsniegusi 145 atļaujas ārā kafejnīcu ierīkošanai, bet pavisam saņemti 260 pieteikumi. Šogad ārā kafejnīcu sezona sākas ātrāk nekā iepriekšējā gadā. Arī šogad terašu ierīkošanai ir iespēja saņemt Rīgas pašvaldības atbalstu, stāsta Rīgas domas komercdarbības koordinācijas nodaļas vadītājs Andris Lišmanis.
Un uzņēmumam iekārtojot šo risinājumu, viņam ir jāizpild visas šīs te prasības attiecībā pret vidas pieejamību un vizuālo iekārtojumu, un tad var saņemt līdzfinansējumu līdz 50% apmērā no uzstādīšanas un izgatavošanas izmaksām.
Šogad jaunums ir tāds, ka izvēloties kādu no risinājumiem, kas iekļauts pašvaldības tipveida ārā kafejnīcas katalogā, uzņēmējam nav nepieciešamības izstrādāt projektu un to nest saskaņošanai uz Rīgas pilsētas attīstības departamentu. Individuāli risinājumu gadījumā gan tas ir jādara. Uz veiksmīgu sezonu cer arī Latvijas restorānu biedrības prezidents Jānis Jenzis. Viņš gan aicina domāt par terašu ierīkošanas izmaksām, kas nesot lēts prieks.
Mēs arī sadzinām ar kaimiņu valstīm, tas nu nav lēts prieks. Es izvieto terasi. Būtu svarīgi arī politiskajā līmenī politiķi saprast, ka ēdināšanas nozara kopā ar citiem uzņēmējiem viesmīlībā, turismu nozarē atrod tādā zināmā krīzē, jo Krievijas karadarbība Ukrainā ir būtiski ietekmējusi nozari. Turistu skaits ir krietni samazinājies, ja mēs salīdzinām ar 2019. gadu, varētu teikt, ka nozara nav atguvusies un nav atgriezusies pirms pandēmijas līmenī.
Pašlaik notiek sarunas ar pašvaldību par iespēju ārā terases atstāt visu cauru gadu. Jēnzis norāda, ka vēl daudz darāmā arī turistu piesaistē. Nepieciešami lieli starptautiski pasākumi, vismaz 3-4 katru gadu. Politiķi uzklausot nozari tikai tagad, pusgadu pirms vēlēšanām, taču tas būtu jādara arī pēc vēlēšanām. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.
Un vēl par sportu. Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā šodien izšķirošais duelis VF Rīga un Ventspils komandām par ceļa zīmu uz pusfinālu. Savukārt otrpus okeānam latviešiem mainīgas sekmes kā NBA tā NHL līgās. ASV arī noslēdzies pasaules čempionāts daļas lidošanā ar sezonas labāko rezultātu Denisam Vasiļevam. Vairāk turpina Lotārs Zariņš.
Latvijas-Igaunijas basketbola līgā Rīgas Zeļļi vakar tika pie uzvaras pret Tartu universitātes komandu, tādējādi sasniedzot pusfinālu. Panākums rīdziniekiem ar 78-73. Tikmēr šodien izšķirošo spēli par pusfinālu aizdīs VF Rīga un Ventspils komandas. Pirmajā spēlē VFs bija pārāks ar plus 13, bet iepriekšējā mačā uzvara nāca jau Ventspilniekiem. Šodien spēles sākums Rīgas Olimpiskajā sporta centrā 16. Nacionālajā basketbola asociācijā 8. Panākumu pēc kārtas izcīnīja Bostonas Celtics ar Kristapa Pūrziņas sastāvā. Boston ar 121-111 apspēlēja San Antonio Spurs. Pūrziņas 25. Minūtēs guva 11 punktus, izcīnīja 8 atlēkušās bumbas, bloķēja 2 metienus un nopelnīja 5 piezīmes. Nacionālajā hokeja līgā Zemgus Girgensona pārstāvātā Tampa Bay Lightning vakar izcīnīja 3. Panākumu pēc kārtas. Zibeņi ar 5-3 pārspēja New York Islanders vienību. Girgensons 11,5 minūtēs izpildīja 3 spēka paņēmienus un spēli noslēdz ar negatīvu liederības koeficientu -1. Rodrigo Abola Philadelphia Flyers tikmēr ar 7-4 uzvarēja Buffalo Sabres, kamēr latvietis 9 minūtēs tika pie 2 minūšu noraidījuma, vienreiz meta pa vārtiem un izpildīja arī vienu spēka paņēmienu. Tikmēr vārtsargs Artūrs Šilovs no Vancouver's Canucks aizsūtīts atpakaļ uz farm klubu AHL. Somijas augstākajā hokeja līgā vietu saglabājusi Alberta Šmita pārstāvātā Jukurita komanda, pārspēļu sērijā ar 4-1 apspēlējot Pelikans. 17 gadus vecais aizsargs Šmits laukumā pavadīja nepilnas 16 minūtes un divreiz meta pa vārtiem. Bostonā noslēdzies pasaules čempionāts daļslidošanā, kur sezonas labāko rezultātu 11. Vietu izcīnīja Denis Vasiļevs. Savukārt cits latvietis Fjodors Kuliš ierindojās 24. Pozīcijā. Līdz ar to abi sportisti arī kvalificējās nākamā gada ziemas olimpiskajām spēlēm. Latvijas regbija čempionāta sezona ar uzvaru vakar sāka Livonija, kas ar 53-19 pārspēja principiālos pretiniekus Miesniekus. Sezonas pirmos punktus guva Livonietis Valērijs Runco, kurš 6. Minūtē ar soda sitienu atklāja mača rezultātu. Pēc spēles komentāru Latvijas televīzijai sniedza Miesnieku kapteinis Emīls Balodis.
Es zināju, ka mēs neesam noteikti favorīti šodien, bet man jau Džekiem teica, man patīkam pārsteidz cīņas spars, bet kā jau Džekiem prasīja, vai mēs jūtamies, ka mēs nepelnīti zaudējām, viņi teica, ka mēs pelnīti zaudējām. Un tas ir mūsu maizdars, ko mēs neesam izdarījuši. Es domāju, ka nu, Džekiem varbūt šis būs modinātājs, labi, ka Latvijas čempija kā jau katru gadu var vēl visu izglābt.
Tas bija Miesnieku komandas kapteinis Emīls Balodis un šos sezonu par Latvijas čempionu titulu regbijā cīnīsies 5 komandas. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Un vēl atgādinu, ka no šodienas dzīvojam vasaras laikā. Latvijā aizvadītajā naktī pulksteni 3:00 notika pārēj uz vasaras laiku, pulksteņa rādītāji bija jāpagriež 1 stundu priekšu. Vasaras laiks Latvijā ir spēkā no marta pēdējās svētdienas līdz oktobra pēdējai svētdienai. Līdz ar to vasaras laiks šogad būs spēkā līdz 26. oktobrim. Izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renārs Šteimans un Aleksandrs Šecanovs, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm un relatīvais mitrums 57%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņdienas laiks, austrumu rajonos daļai mākoņdienas, bet vēlāk dienas gaitā arī tur mākoņu daudzums palielināsies. Rietumu daļā pa laikam iespējams neliels lietus, citur bez nokrišņiem. Lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas gaitā 12 līdz 17 grādi, Kurzemē daudz vieta 6 līdz 11 grādi. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra 13 līdz 15 grādi.